15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Kratki igrani film Sve kako treba, reditelja Nikole Stojanovića, osvojio je specijalno priznanje na 38. izdanju Filmskog festivala kratkog metra u Provansi u Francuskoj. Upravo je objavljeno iz produkcije Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dakle, u ovom živopisnom gradu na jugoistočnom delu Francuske priznanje za jednog našeg reditelja. I kada smo već kod Francuske, ako se setimo, prošle godine, prilikom posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji, potpisan je jedan sporazum o saradnji između Francuske i Srbije, i to u oblasti kulture i stripa. U to vreme verovatno je malo ko pomislio da će veoma impresivni rezultati doći tako brzo. Naime, ostvareni su i prvi rezidencijalni boravci strip autora iz dvaju zemalja, a na Nova festivalu u Pančevu u galeriji Milorada Bate Mihajlovića predstavljeni su i radovi prvih rezidentkinja. Jedna od njih je Dragana Radanović, naša koja je bila u Angulemu u Francuskoj, a druga je Alize de Pen iz Pariza ili iz Kolmara, živi u Parizu, a boravi upravo u Pančevu. Njih dve su gošće današnjih kulturnih krugova. Govorimo i o još jednoj izložbi veoma interesantnog naziva Put straha od ozdo na gore. Izložba Nadežde Kirčanski u Novoj galeriji vizualnih umetnosti. Biće reči o lepoj književnosti. Danas predstavljamo novi broj književnog magazina Srpskog književnog društva. Osvrćemo se i na neke aktuelne filmove sa festivala autorskog filma, a najavit ćemo i 9. međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi GraFest, koji počinje u Gračanici za nekih, ako sve bude kako treba, 57 minuta. Dakle, vrlo smo aktuelni, sve kako treba, kako bi rekao film, odnosno naziv filma Nikole Stojanovića, naročito uz radio. Na početku slušamo Haustor.
Ulazi rasvetljeni grad, crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Grozna skrotuče ulice, vojna patrola crni slam, antena hlada od mjeseca. Zvijezdama, na uha krčinu olinc, crveno sunce je
U Ečki kod Zrenjanina počinje izložba sa nove likovne kolonije, već tradicionalne, a mi sada govorimo o jednoj umetnici koja je rođena u Zrenjaninu. Sada ćemo pažnju posvetiti samostalnoj izložbi akvarela umetnice Nadežde Kirčanski. Ona je rođena u ovom banatskom gradu 1992. Inače je master likovnih umetnosti i dobitnica prestižne nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, setit ćete se, pre dve godine. Na poziv nove galerije vizualnih umetnosti, Nadežda Kirčanski je od kraja leta počela da koristi deo njihovog prostora kao svoj atelje. I onda bi nekako spontanim tokom, manevrišući između i zabrana i pandemije i brojnih sopstvenih obaveza, realizovali izložbu radova nastalih upravo tu, na licu mesta, u decembru, odnosno od juče. Izložbu je posjetila Mirjana Bobastojadinović.
Izložba pod nazivom Put straha od ozdo nagore predstavlja seriju crteža akvarelom proizvoda široke potrošnje koje koristimo svakodnevno: jaja, krompir, deterđent, toalet papir, hiruška maska. Ovi crteži ramovima su objedinjeni sa crtežima njihove monetarne vrednosti, svim postojećim dinarskim kovanicama i banknotama. Nadežda Kirčanski je predočila da se serija crteža proteže kroz tri prostorije, poređene po monetarnoj vrednosti od najniže do najviše.
Kreće se od te neke bež, šućmoraste, nijanse zrenjaninske zagađene vode koja košta 1 dinar, tačno 11 litara i nešto, i završava se Nike patikama za 30.000. Karta za noćni prevoz je bila kao prva tu kompozicija koja se desila, i to prosto iz razloga što sam ja, sedeći u busu i shvativši da imam kao tačno 150 dinara za tu kartu, shvatila da kao ta karta apsolutno ono u paleti odgovara tom iznosu koji se za nju traži. To mi je bilo jako interesantno i tako sve počelo da se gradi u nekom smislu.
Kakav je tvoj odnos prema monetarnoj vrednosti predmeta koji ti trebaju svakodnevno?
Pa da, mislim, inače ova izložba trebala se zove splet okolnosti, tako da u tom smislu to bi možda sadržalo ono što bi ja imala da kažem na ovu temu. Vrednost se određuje na neke baš specifične kriterijume koji su kao labavi, kao sve vreme se krive i labave, i pogotovo vrednost umetničkog rada, što je posljednji stupanj sad kao ove izložbe. I onda i u tom nekom smislu mi je super što se ta neka zapitanost koja je krenula sa tim prvim crtežom kontinuirano ovde kao nekako rasplinjava, da bi onda na kraju došli do toga šta sad, kako, za koje pare prodajemo ovaj umetnički rad koji sadrži to u sebi. I više je bila neka vrsta kao neke igre s tim. Mislim, ne mogu da kažem da imam konkretan stav, sem što je sve besmisleno i bezvredno, ali ovaj, to bi bio neki stav. Ovo je više bila neka kao koloritska na kraju igra s tim kako se ta vrednost u koloritu tu nekako pojavljuje i kako se ona uklapa s tim proizvodima.
Na koji način se ovogodišnja situacija, ovogodišnje ludilo vezano za pandemiju, na koji način je to uticalo u stvari na tebe, pa posredno i na radove?
Pa da, pa mislim, ovo sve počinje iz tog nekog kao finansijsko-egzistencijalnog neizdrža koji smo prosto, svi smo prožeti time ove godine, a pogotovo i te histerije koja se javila u nedostacima rešenja i odgovora od strane kao nadležnih, kad su ljudi zahrlili po shopping centrima, mislim, uključujući i tebe i mene, realno. Tako da, jeste, naravno, nastalo iz toga, međutim, kažem, imala sam srećne okolnosti u tom smislu da u nekom septembru, srećne okolnosti za umetnike, da me pozovu ovde u galeriji da koristim atelje, tako da suštinski je krenulo odatle.
Sticajem okolnosti, izložba je dobila priliku da se oglašava putem reklamnih bilborda. Međutim, organizatori su se suočili sa problemom izbora koji proizvodi će se naći na bilbordima, budući da su sve registrovane robne marke.
Išli su hleb, išao je pumpica koja, mislim, ne vidi se tačno da. Koja je, pa da, proizvodnja. I treće što je išao Ticket Max Beta, što je bilo jako interesantno, pošto sam ja pisala baš Saša Marčeta fondaciji da ih pitam da li mogu ja to da koristim, na što su oni bili u fazonu ok. Super je to s billboardima, inače sam nekako, nisam nužno oduševljena time kao reklamom, nego ovo je poslužilo više kao neka ekstenzija ove izložbe, jer nekako su prikladno ti proizvodi se tu našli, ali više kao neki reality check među tim reklamama koje se obrću konstantno.
Izložbu posetite do 27. decembra od ponedeljka do četvrtka između 14 i 17 časova na adresi Krunska 60 i razgovarajte sa autorkom koja će nastaviti svoj rad tu na licu mesta.
va me rendre fou. Ouais, donc passer ce chien.
Sati 13 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Pred nama je osvrt na tekući 26. festival autorskog filma koji ove godine iznimno, kao što verovatno već i znate, traje čak 3 nedelje i u bioskopima i na online na platformi MojOff. Govorimo danas o 2 filma. To su Lux Eterna, reditelja Gaspara Noe, i Dragi drugovi Andreja Končalovskog. Slušamo našu Vesnu Perić.
Autor sa kojim se naša publika upoznavala upravo na festivalu autorskog filma, Gaspar Noe, kontroverzni je francuski reditelj argentinskog porekla, u čijem opusu se seksualnost i emocionalne obsesije otkrivaju kroz zatomljeni id, kroz mračno podsvesno u kome se gube granice perverznog i eteričnog. Hipnotičnost kadrova sekvenci, kamera najčešće iz ruke, gornji rakursi, frenetični ritam, vibrantna fotografija, to su odlike njegovih filmova u kojima neretko pravi dramski sukob izostaje. Gaspar Noe portretiše stanja lutanja i dezorijentisanosti. Ta lutanja su na granici sna i košmara. Ostvarenja nepovratno, ništavilo, ljubav, klimaks ili pak jezoviti video spot za numeru Nika Cave-a Mi znamo ko si, zaista su prepoznatljivog Gaspar Noeovskog rukopisa. Međutim, kada autor dosegne određenu punoću svoje poetike, on može ući u manirizam. Noe je manirizam preskočio, mudro se opredelivši za autoironijski i autoparodijski pravac, i to je pokazao u najnovijem srednjemetražnom filmu Lux Eterna. To je fingirani dokumentarac, odnosno mokumentarac, koji prati snimanje eksperimentalnog filma, čije je rediteljka glumica Beatrice Dahl, inače zvezda autorskog francuskog filma 80-ih, koja pred samo snimanje ćaska sa glumicom Charlottom Gainsbourg o surovom spaljivanju žena tokom istorije proglašavanih vešticama. Kombinujući citate i kadrove filmova svojih uzora, Karla Teodora Drejera, Godara, Fassbindera, sa svojevrsnim parodiranjem i filmske industrije i art house produkcije, finalizirajući desetominutnim začula preagresivnim prizorima sa stroboskopskim efektima, Gaspar Noe ipak ostavlja gledaoca preiritiranim nego zadovoljenih očekivanja. No ovakva ekstravaganca može mu se i dopustiti jednom u karijeri. Sa druge strane, odmereni ton, siguran rediteljski i scenaristički rukopis do perfekcije, pokazuje veteran svetske kinematografije Andrej Končalovski u svom novom filmu Dragi drugovi, inspirisanom istinitim događajem iz 1962. godine, kada je Hruščovljeva vlada krvavo ugušila proteste radnika fabrika u gradu Novočerkasku, inače prestonici donskih kozaka. Prelamajući ovaj istorijski događaj kroz ličnu sudbinu nekadašnje sovjetske partizanke Ljudmile, a sada verne partijske poslušnice, koja živi sa ćerkom i ostarelim ocem očito antisovjetskog raspoloženja, Končalovski pokazuje tragediju pojedinca u rigidnom komunističkom sistemu strahovlade. Ljudmila u tumačenju svedene, ali nada sve ekspresivne Julije Visockaje, strogog dehumanizovanog vojnika partije koja žali za Staljinovim vremenima, postaje čovekom, tačnije ženom, odnosno majkom, tek kada posumnja da je u pucnjavi na demonstrante nastradala i njena 18-godišnja ćerka. Taj lom između dužnosti i ljubavi glumica Julija Visockaja nosi potentno, bojeći čitavu filmsku priču. od posete mrtvačnici preko traženja leša po grobljima, potraga za ćerkom otrežnjujuće iskustvo koje slama sve njene sovjetske ideale. Koristeći crno-belu fotografiju oštrih kontrasta kojom podcrtava dokumentarnost, kao i u jednom od prethodnih filmova Raj posvećenom holokaustu, Končalovski donosi i omaž Šolohovu i njegovom Tihom Donu u smislu tretmana jedne specifične istorijske oblasti, suzdržavajući se od melodramskog naboja. Njegova Ljudmila je anti-Antigona, no gledalac je u potpunosti doživljava kao heroinu.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Utorak je počeo i do 12. decembra traje nova festival u Pančevu. Kao jedan, ali vrlo značajan deo festivala, izloženi su u galeriji Milorada Bate Mihajlovića radovi Alizede Pen i Dragane Radanović, prvih rezidentkinja programa Ukršteni strip, rezidencija između Francuske i Srbije. U ovoj postavci izloženo je po 10 radova obe autorke iz njihovog stvaralačkog opusa nastalog pre rezidencijalnog boravka u Angulemu, odnosno u Pančevu. Dragana i Alize su gošće današnje emisije Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan i bolje vas našli.
Dobar dan.
Dobrodošli u Radio Beograd. Vaš srpski je sve bolji.
Better and better.
Hvala.
Alize de Pen je francuska ilustratorka i strip autorka. Rođena je 1987. godine u Kolmaru, sada živi u Parizu. Ima master diplome na poljima i vizualnih umetnosti i grafičkog dizajna. So, Alize, how would you describe...
Alize, kako biste opisali svoje iskustva i radne i životna tokom boravka u okviru ovog rezidencijalnog programa?
Through this residential program.
Well, it was really relaxing and I was really happy to be there because
Alize kaže da budući da ona radi i živi u Parizu i da je to mnogo veći grad nego Pančevo, ona je u stvari našla u Pančevu neku smireniju atmosferu koju može da stvara i da kreira. Ona misli u stvari da je boravak u Pančevu omogućio njoj da bude u atmosferi u kojoj može da bude kreativnije i da završi neki deo posla.
Mm-hmm. So.
But actually you travel a lot.
Zapravo vi dosta putujete i putovanja su veoma značajna u vašem umjetničkom radu. Mislimo i na upoznavanja ljudi, ali i novih mesta.
Yeah, new people of course because I'm interested into specificities of places. So I want to go to places I don't know to understand the culture.
Pitali ste u vezi sa njenim putovanjima i ona kaže da jako je zainteresovana za specifičnosti mesta i da pokušava i o tome da crta i da zbog toga u Pančevu pronašla i inspiraciju. I ovako kao neko koji je prvi put došao u Pančevu, a Lize je bila domaćica mog prvog susreta sa Pančevom, ja mogu da vam kažem da ona stvarno upija mesto u kojem živi i da zna sigurno Pančevo više nego ja.
No, it's going to be a little tricky question about Pančevo.
Ovo će biti pomalo nezahvalno pitanje u vezi sa Pančevom. Ekologija je polje koje se veoma mnogo odražava u vašem umjetničkom radu. Znate da Pančevo još uvijek ima veliki problem u tom domenu, a jedan vaš rad je upravo refleksija nuklearne katastrofe. Kako biste povezali ove dvije činjenice?
So it's interesting because it's true that the industrial
Alize kaže da je istina da je istorija Pančeva veoma povezana sa ekološkim pitanjima i da kada uđete u Pančevo u stvari možete da omirišete to čemu ona govori.
And in Pančevo the monuments are more like industrial.
Isto tako je ona zainteresovana da upozna ljude, ali također i spomenike prirode u Pančevu. I da je istina da Pančevo ima možda više tih industrijskih spomenika, recimo.
Like the brewery, you know, like the glass factory, the silk factory, the refinery, so to connect it to my works, it's interesting.
Ona priča o tome da iako i Francuska ima industrializaciju, da se nisu dešavale neke nesreće i da prosto nije mogla da doživi ovo iskustvo, ali da u Pančevu postoji ta možda čak i magla koja podsjeća na vizualno inspiriše njen rad o ovoj nesreći u kojoj stvara tu priču.
The fogs, so you get this aesthetic visions in Pančevo that are inspiring for drawing, I think.
Mm-hmm. Dragana, sa druge strane, vi privodite kraj u svoj rezidencijalni boravak ili je on potpuno završen, već sad u Angulemu, u Francuskoj. U kojoj je fazi on?
Boravak je završen trenutno, ali ja sam toliko oduševljena mestom da već sam ispisala projekat da se vratim tamo, tako da ću nastaviti rad u Angulemu već sljedeće godine u aprilu i maju.
I nudite nam nešto sasvim drugačije, novu sliku detinjstva, eksperiment. Kako biste opisali ovo što ćemo moći da vidimo sada, ovih dana u galeriji Bate Mihajlović u Pančevu?
Nudim drugu perspektivu kada je pitanju gledanje na detinjstvo, zato što ono što sam primetila u istraživačkom procesu je da kada pričamo o bombardovanju Srbije 99. godine, da odrasle osobe uvek pričaju o nekim katastrofama, u redovima za ulje, šećer i to je tako, ali ono što sam primetila da kada pitam moje drugare koji smo tada bili 9 ili 10 godina, oni imaju potpuno drugu sliku detinjstva za vreme bombardovanja. Pričamo o tome kako smo bili stalno zajedno, stalno napolju, druženju. Imali smo najveći raspust u životu. I ja u stvari pokušavam da uporedim ove dve perspektive odraslih i dece u mojim radovima, tako da jeste malo drugačije nego što bismo mislili da će da bude.
Da, vi ste praktično trenutno na doktorskim studijama na univerzitetu, vrlo poznatom univerzitetu Leuven u Belgiji. Tu radite upravo na reprezentaciji detinjstva u stripu, o čemu ste govorili. Kažite nam nešto o tome kako se strip tretira u akademskim kategorijama danas u zapadnom svijetu na vodećim univerzitetima. Da li je strip nešto što je redovan deo akademskih studija i da li postoje predavači koji ovu umjetnost tretiraju na pravi način?
Ja ću vam samo reći da sam ja i stipendista Blagde Belgije za moj doktorat, što znači da je grupa od internacionalnih desetak profesora koji se bave literaturom, istorijom i umjetnošću odabralo moj rad da ga stipendira za sljedeće 4 godine. Što znači da oni strip stvarno posmatraju na visoko ozbiljnom nivou. Ja sam imala seriju vrlo akademskih pitanja na koje sam morala da dam odgovor da bi uopšte uzeli u obzir moju temu kao za doktorski rad. Tako da mislim da strip je ne samo umetnost, nego i naučna grana kojom se tamo bave na jako ozbiljnom nivou i jako puno financija se izdvaja za, u stvari, istraživanje u vezi sa stripom, koja su također povezana i sa sociološkim temama i sa naučnim temama, metodološkim temama, tako da mislim da je to mnogo, mnogo veći nivo na koji možda nismo navikli ovde.
Of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, throw it down by my side." And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance. Porters bursting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance, and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins, when he just can't go on. Throws his nose to the sky,
iz amsterdamske luke u pola četiri vraćamo se stripu i našim gošćama, strip autorkama Dragani Radanović i Alizede Pen, dakle koje su gošće kulturnih krugova, čije izložbe su otvorene u okviru Nova festivala u Pančevu. Alize, kakav je status stripa danas u 21. veku na francuskoj umetničkoj sceni?
So I think the scene in France is really rich in terms of like creation. You have some art school that are very productive and have a lot of like there are talented students coming out from.
Alize kaže da pošto ona živi u Parizu, svesna da postoji po nekoliko otvaranja vrlo različitih umetničkih izložbi, tako
svake večeri.
Da, tako da ona misli da je stripska scena i umetnička scena u Francuskoj veoma bogata i da iako postoje sada neke razlike zbog COVID-a u smislu izdavaštva, da je ta scena još uvek vrlo produktivna i kreativna i da postoje mnoge škole koje se bave stripom isključivo, u kojoj su umetnici vrlo produktivni i da postoji ta neka konekcija sa stripom koja je vidljiva na svakom koraku.
It's still a very rich public, like publishing scene.
And you're also specialists in printing.
Vi ste takođe posvećeni i tehnikama štampanja i izrade fanzina. Fanzini su u Srbiji više nekako relikt prošlosti, ali koliko razumem u Francuskoj su veoma aktuelni.
And it's very active in France right now.
It's very active and I think a lot of people making very amazing comics now with publishers start.
I ona kaže da mnogi ljudi koji trenutno se izdaju u francuskoj velikoj sceni su krenuli od stvaranja fanzina.
People will engage themselves into this kind of publishing work and they will just produce by themselves also.
Da ljudi u Francuskoj se često upuštaju u upravljanje fanzina i projekata koji uključuju da sve uradiš sam. I da je to veliki deo da trenut izdavaštva u Francuskoj.
So what will be your impression?
I kakve utiske ćete poneti posle boravka u Srbiji? Zapravo ova izložba je otvorena do 12. decembra, još nekoliko dana ćete dakle biti u Pančevu, pa dolazite u Beograd da se upoznate sa muzejima.
Exactly right. So there is places I really like to go to when I'm traveling, museums
and. Ona kaže da voli svaki put kada putuje da posećuje knjižare i muzeje i da će i ovaj put da posveti mnogo vremena tome. Ono što ona voli u knjižarama je da uporedi izdavaštvo u toj zemlji sa izdavaštvom svoje zemlje i ona može već sada da vidi koje su razlike između francuskog izdavaštva i srpskog. Također priča o fanzinovima u kojima ona voli da istražuje neke folklorne paterne, zato što mislim da su fanzinovi mesta na kojima možete da započnete svoju avanturu i onda kasnije da se povežete na nekim većim projektima. Zbog toga je za nju fanzin u kombinaciji sa folklorom i istraživanjem folklora jako bitan. Jako se raduje što će da bude i u
etnografskom
muzeju u Srbiji.
Explore folkloric revisited and you know.
Hvala, Dragana, među vašim sljedećim projektima, da li možemo nešto da najavimo od onoga što nas očekuje? Dakle, najavili ste da ćete i sljedeće godine, aplicirali ste, vjerovatno ćete također biti u Angulemu.
Umeđu vremenu stigla je predivna ponuda od Centar za primenjenu istoriju u Beogradu, gde istražujemo u formi stripa Holokaust. Tako da bit ću deo tog projekta i jako sam srećna zbog toga, zato što su teške teme i detinjstvo nešto što ja volim da radim i ovo je savršena prilika da isto tako budem nekako u dodiru sa srpskom strip scenom, a da opet radim teme koje su mi interesantne. Sljedeće godine mi ostaje istraživanje arhiva u Angulemu, gde ću biti okružena knjigama i mislim da to je i omiljeni deo posla. A također, zaboravila sam da kažem da sam u Angulemu imala jako divno iskustvo sa ljudima i ja jedva čekam da opet vidim te ljude, tako da eto, nije sve ni u stripu, nekad je i u nekim konekcijama koje.
Svakako, i neposrednim kontaktima. Tako naravno je. Kao što je i ovaj naš danas, zato vam od srca zahvaljujem na tome što ste svoje iskustva podelili sa slušalcima emisije Kulturni krugovi i zahvaljujem na dolasku i pozivam sve slušalce koji mogu da dođu u Pančevo da do 12. decembra pogledaju sve programe Nova festivala koji inače pomenimo za kraj organizuje agencija Komunika Art.
Thank you.
Velika ljubav za veliki prezir, te binarne opozicije, te dihotomije, veliki prezir, velika ljubav, muško, žensko. Ako ste razmišljali o tome, da li ćemo vam preporučiti nešto lepo za čitanje, evo zbog čega pravim ovakav uvod, a očito hoćemo. Objavljeni su novi brojevi književnog magazina, ovoga puta sa nešto promenjenom koncepcijom i podelom na muški i ženski primerak. U okviru izdanja brojni su prevodi značajnih pisaca iz sveta, dela domaćih autora, intervjui, kritički prikazi, a detaljnije o sadržaju i o nekim ključnim mestima časopisa sa glavnom urednicom književnog magazina Slađanom Milić razgovarala je Jovana Milovančević.
Pred nama su dva nova broja književnog magazina, ovog puta nešto drugačija koncepcija. Časopis je podeljen na muški i ženski primerak, te ću vas ja pitati o razlozima ovakve podele i njihovom smislu uopšte.
Pa eto, redakcija je razmišljala o tome kako bi mogao izgledati u ovoj godini broj književnog magazina, s obzirom na to da je prošle godine zapravo bila trostruka godišnjica Milorada Pavića i s obzirom na to da svi zajedno smatramo da treba krenuti od nekih vrednosti u koje svi verujemo, tako smo smislili da broj izgleda, jer je to i naravno omaž Miloradu Paviću. U magazinu prvi put će čitaoci imati priliku da vide kako izgledao rukopis Hazarskog rečnika. Pored toga, predstavljen je zbornik o Miloradu Paviću koji je priredio Mihajlo Pantić. Izdavač je Biblioteka grada Beograda i ono po čemu je on karakterističan jeste da su zapravo pisci govorili i pisali o Paviću, jer u suštini ono što, na što možda nismo obratili pažnju ranije, upravo pisci su ti koji su prvo percipirali Pavića kao umetnika.
I ovo broje književnog magazina otvaraju dva intervjua sa važnim stvaraocima srpske kulture, književnosti uopšte, koji su na neki način i može se reći i suma njihovog stvaralaštva i ukazivanje na neka važna mesta, o čemu je reč i kako se ti stvaraoci predstavljaju.
Ženski broj zapravo predstavlja intervju sa Zlatom Kocić, jednom od naših najznačajnijih pesnikinja i prevodilaca takođe. U samom intervju su predstavljene njene dve zbirke poezije nove, Grumen i Galgal. Muški broj otvara jedan od najznačajnijih srpskih intelektualaca, Milo Lomper. Povod za razgovor sa njim bila je njegova knjiga, nova njegova knjiga o Njegošu, koji je izašlo u pravoslavnoj reči.
I tekstovi koji slede su iz pera univerzitetskih profesora u okviru rubrike Sušti poslovi Rade Stijović i Milana Aleksića, a govore zapravo o važnim kapitalnim delima koji su se pojavila u protekloj godini.
Zaista je neizostavno nešto reći o izlasku novog toma srpskog rečnika Sanu, kao i o objavljivanju trećeg kola kritičkog izdanja Andrićevih dela. Tako da upravo u tim tekstovima mogu da se svi čitaoci informišu šta je urađeno na tom planu i šta bi još trebalo uraditi, zašto je to bitno, ne samo za ta pojedinačna izdanja, nego i za našu kulturu uopšte.
I mnogo još tekstova u književnom magazinu, možda da spomenemo još neka na koje vi ukazujete i upućujete pažnju čitaocima.
Iskreno, teško je sada nešto izdvojiti, jer smo se zaista trudili da magazin donese čitaocima značajne stvari, ne nužno i obavezno samo nove. Kada to kažem, mislim recimo na rubriku Klasa klasika, koja u okviru ženskog broja donosi priče iz ostavštine Milice Mićić-Dimovske. U muškom broju imamo u okviru te iste rubrike odlomak iz neobjavljenih dnevnika Pavla Ugrinova, jednog od naših najznačajnijih pisaca. Zašto želimo da osvetlimo dela tih stvaralaca? Pa evo, uzmimo u obzir od kada oni više nisu među nama, pa eto, ne ni samo oni, nego i Milorad Pavić i drugi naši značajni stvaraoci, koliko je reč bilo o njima. Rekla bih svakako nedovoljno.
Još bismo možda mogli da skrenemo pažnju našim slušaocima na prevode prošlogodišnjeg Nobelovca Petera Hanke, a ovogodišnje Louis Glick i eto, mnogo je drugih razloga da se pročita novi broj književnog magazina. Ovo je bila Slađana Ilić, glavna urednica književnog magazina. She wouldn't need to be a bird out of wind, or be a servant to a telephone man. She could be sleeping in the comfort of another bed.
Pred sam kraj emisije Kulturni krugovi putujemo zvukom u južnu srpsku pokrajinu. Najpre da kažemo da Institut za umetničku igru u saradnji sa Domom kulture Gračanica nastavlja od danas sa online nastavom klasičnog baleta za učenike škole baleta, koja je tamo, da podsjetimo, osnovana još pre 3 godine na inicijativu Snežane Petrović i sada broji preko 70 učenika koji rade upravo po planu i programu Instituta za umetničku igru. A evo, baš smo aktuelni u emisiji danas, jer za svega 10-15 minuta u Gračanici počinje i 9. međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi GraFest. Atmosferu i sve važne informacije uoči samog otvaranja prenosi nam književni kritičar Žarko Milenković, ovoga puta i u funkciji urednika programa festivala. Dobar vam dan, gospodine Milenkoviću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Tako je, kao što ste rekli, za nekoliko minuta, tačnije za 10 minuta, počinje 9. po redu međunarodni festival GraFest. Ono što mogu da kažem da evo u ovim specifičnim pandemijskim uslovima mi smo se odlučili ipak da održimo ovaj festival, naravno uz poštovanje svih propisanih mera, pa smo tako nešto od programa organizovali i online, tako da ćemo imati obraćanja učesnika, odnosno žirija i selektorke festivala putem video linka, dok će filmovi biti prikazivani redovno tu u našoj bioskopskoj sali. Festival otvara dugometražni film Sonje Đekić, koja je inače bila i naša selektorka ranijih godina. Speleonaut je film, dakle, koji otvara grafeska, takmičarske blokove smo organizovali danas, bit će ih naravno i sutra i posljednjeg dana festivala. Prateći program ovog festivala objedinjuje se pod jednom zajedničkom temom Prostori zaborava. U okviru nje će biti prikazani film Pripadnost Te Lukač i Blizanci satkanog sna Seada Šabotića i Leje Vahruše.
Gospodine Milenkoviću, meni je bilo vrlo uzbudljivo u katalogu festivala kada sam čitao vaš tekst upravo o prostorima zaborava. Dakle, zašto je važno uopšte danas toliko baviti se temom zaborava u, kako ste vi to podvukli, u ovom vremenu postistine, kada nekako u moru postizama i istina može da bude post?
Tako je. Mi smo se prošle godine na ovom festivalu bavili tim pojmom postistine. Ova tema se negdje i nametnula sama po sebi kao prostori zaborava, jer je u toj nekoj korespondenciji sa ovom prethodnom temom postistine. Sada, kada se govori o tom zaboravu, taj pojam objedinjuje i još neke pojmove, a to su sećanje i sada dovodi u vezu sećanje i zaboravljanje, ta neka ekonomija sećanja i zaboravljanja, šta treba zaboraviti, a čega treba se sećati. Tu su, naravno, to je ekonomija zaboravljanja i sećanja i sa tim terminom postistine se dovodi u vezu šta zapravo i da li trebamo ičega da se sećamo, a ne samo da da zaboravljamo.
Ja bih vas zamolio, gospodine Milenkoviću, da se osvrnemo i na to da pored revijalnog postoji i takmičarski program. Predstavit će se u okviru njega i autori sa Kosova, koliko radova će biti prikazano, koliko filmova, reportaža i nekih televizijskih formi.
Tako je. Ove godine je na konkurs pristiglo više od 20 radova, od kojih je zapravo selektorka Nevena Matović odabrala 15 koji će biti prikazani u takmičarskom bloku, koji će se dakle ući u trku za jednu od tri nagrade koliko se dodeljuju na festivalu. Ono što bih ja primetio jeste da naši autori, odnosno autori sa Kosova i Metohije, do sada su uglavnom slali neke kraće reportaže, a sada su, bogami koliko vidim, dosta njih odlučilo i za neke malo duže reportaže, možda čak i filmove, imamo i neke prave filmove, tako da se oni kreću i do nekih sat vremena. Tako da mislim da je Grafest, koliko se već održava, doprineo i ovom razvoju dokumentaristike na Kosovu i Metohiji.
Hvala vam najlepše na ovoj najavi, gospodine Milenkoviću. Ja vas sada prepuštam početku festivala, dakle kroz samo nekoliko minuta u Domu kulture u Gračanici, 9. Međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi Grafest. Sa nama je bio urednik programa festivala Žarko Milenković. Zahvaljujem. Poštovani slušalci, tokom ove emisije stigla nam je vest da je poznati srpski glumac Tihomir Tika Arsić preminuo danas u 64. godini posle duge i teške bolesti. Iz Arsića su ostale brojne pozorišne i filmske uloge, a od 1984. bio je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu. Njegov prepoznatljiv umetnički izraz i lik ostaće upamćeni i u svetu pozorišta i filma, kao i naše kulture u celini.
Zuji, zveči, zvoni, zvuči. Šumi, grmi, tutnji huči, to je jezik roda moga. Ne idite utabanim stazama, tražite ona mesta na kojima puteva nema, napravite ih i za sobom ostavite trage.
Tihomir Arsić, 1957-2020. I ovom tužnom vešću zaokružujemo današnje kulturne krugove koje su za vas pripremili Tatjana Kosanović koja je birala muziku, Igor Živković i Zoran Uzelac koji su vodili računa o dobrom tonu, Zoran Tasić koji je brinuo o dobroj organizaciji emisije i moja malenkost Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, par sonora, prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.